Кайрлы күн, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы, біз өзіміздің әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын істермен Лаура Ерланқызы. Кейде әйел болу сондай қиын, Тэмми Уинет. Сен даланың жабайы гүліндейсің, емін еркін теңізде жүргендейсің. Сен сүйіктіңді қолтықтап келесің, өзіңді еркін сезінетін жердесің. Том Петти. Маған Тэмми Уинеттің әндегі «Кейде әйел болу сондай қиын» деген өлең жолы қатты ұнайды. Бұл әлсіздеу айтылған, көп деген жағдайда ер адам болу да тым қиынақ. Біз әйел ретінде жақсы өмір сүру үшін сыртқы және ішкі дүниеміздегі бірдей қатты да ұдайы қысым жасаған қазіргі заманда өмір сүру дейміз. Кей кездері әйел болу қиындау. Қош келдің жаратқанның сүйіктісі. Деміңді терең алып, денеңді босатып, тынышталып, өйткені сен мұнда достарыңның арасындасың. Қолыңа қалам алмас бұрын, ең алдымен мұқият біздің бағдарламамызды тыңдап, көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса хабарласып, 8707-724-30 номеріне, я болмаса WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ой, тілектеріңізді, жүректеріңіздегі мәселеріңіз болса, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз әйел жүрегі. Әрқашанда жаратқаннан ойларың мен жүрегіңді өзінің жолымен жетелеп басқаруын сұра. Әйел ретінде жүрегіміздің жаратушысы ол біздің кім екенімізді біледі. Өміріміздің хикаяларын біздің өзімізден гөрі әлдеқайда жақсырақ біледі және ұғып түсінеді. Оған біздің жүрегіміздің аңсаулары бүгеш есіне дейін жақын таныс. Оның өзі оларды сонда орналастырған. Біз Джон екеуміз көрген фильмдерді ұнатамыз, өйткен олар жүрекке терең әсер етеді деп өзінің бір хатында жазған екен. Кішкентай қыздардың ойнаған ойындарына көз салшы. Ал егер мүмкін болса, бала кезінде өзінің не туралы армандағаныңды есіңе түсіріп көрші. Әйелдерге ұнайтын киноларға көз жіберші. Өз жүрегіне, өзің білетін әйелдердің жүрегіне құлақ салшы. Әйелдің қалайтыны не екен? Ол не туралы армандайды? Осы саяхатқа ену жол ретінде өткен кезеңдерге оралып, өзіңе қатты ұнайтын бір-екі көркем фильмді қайта қарап шығыш. Содан кейін мен мұны неліктен жақсы көремін? Ол мендегі қандай сезімді оятады деп өзіңнен сұра. Өзіңе ұнайтын бірнеше көркем фильмдердің тізімін неліктен саған мына жерге жазып қоймасқа? Яғни өздеріңіздің парақшаларыңызға құрметті біздің радио тыңдармандар. Жазып отырған тарауға қайта оралып, оны қайтадан шолып шық. Өзіңе қатты әсер еткен жерлерін белгілеп қойдың ба? Сені не таңғалдырады? Ол сенің жүрегіңде нені оятты? Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз әйел жүрегіне байланысты тақырып. Жалпы көкелеріңізде жүрген тақырыптар болатынмысы, жалпы бала кезіңізде алмай қалған бір балалық, кішкентай қыздың кейпіндегі алмай қалған дүниелеріңіз болатын болса, қызығушылық болатын болса, сол сәтте әттегенай сол нәрсе менде неге болмады деп кейде ересек әйелдерде де, қыз келіншектерде, орта жастағы әйелдерде сол нәрсені аңсап тұрады. Алайда көп жағдайда біз сол нәрсені өзіміздің кішкентай қыздарымызға, сіңілдерімізге өзіміздің ішкі қалауымызды толтыру үшін барынша сол қыздарымыздан, кішкентай бүлдіршіндерімізден аямаймыз. Алайда соның барлығы кейде бекершілік болып жатады. Әттеген ай деген сондай бір жүректе өкініш болып жатады. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша өнге берсек, хабарымызды ары қарай жалғастырамыз.
жақын, дала көктем, беттен салқын, самал өпкен, көше бойлап, мен келемін сендер жақын.
Өзіңді тірі сезінген кезіңді есіңе түсіре аласың ба? Сен кіммен бірге болған едің? Не болды? Өзіңді қалайша сезіндің? Бұдан кейін тәуекелдің бүршік күйінде қалуы, бүршік жарған кездегіден де жанға әлдеқайда қатырақ батып ауыртатындай кезі жетті. Анаис, нен? Өзіңді енді бой жеттім, кішкентай қыз емеспін, есейдім деп қашан алғаш рет сезіндің? Арнай белгі болды ма? Оқиға ше. Өзіңді әйелім деп сезінесің бе? Жүрегіңде өзіңді әлі де жаспын деп сезінетін орындар бар ма? Ер адамның өмірінің асулары туралы кітаптар саны ұлғайып жатқанға ұқсайды. Мысалы, ер жету кәмелетке толу жайлы. Олардың көбінің пайдасы бар. Әйтсе де жақсы әйел болып қалыптасу жайында жазылған жақсы кітаптар әлі де тым аз. Өз отбасымыздың қауымыз бен мәдениетіміздің бізден не күтетіндерін біз білеміз. Жақсы әйел болу үшін істеуге тиісті нәрселерге байланысты көп деген жазба материалдар да бар. Бірақ бұлар әйел болуға жетелейтін үрдістерді білумен немесе шын мәнде мақсатының қандай болуға тиіс екенмен бірдей емес. Әйел ретінде сенен не күтеді? Саған қандай үміт артады? Қысым қандай болу керек деп сезінесің? Осы мәселеге байланысты қауым тарапынан зор көмек көрсетілген емес. Жоқ, бұл шындықты толықтай білдірмейді. Біз осы дүниеге қызмет ету үшін келдік. Сол үшін де сені Құдай жаратқан. Яғни қызмет ету үшін. Балаларға, ас үйде, әртүрлі комитеттерде, өз үйінде, өзінің елді мекенінде. Әйелдерге арналған осы жайт әрдайым эң басты болуп келеди. Ал маселеге байыппен карасак, нагыз үлгү этип станган айылды элестетип көрүшү. Олар сүйкімді, өз үлгелерге көмектесуге әрдайым дайын, шаштары жинақы, әрдайым бір нәсемен шолданған, бос жүрмейді, тәртіпті, бір қалыпты ұстамды. Бірақ олар қатты шаршаған. Олар нағыз әйел үлгісіне сай өмір сүруге тырысады. Әйел болу туралы олар саған не үйретті? Олар өз өмірлері арқылы бізге не айтуды? Әйел ретіне өзінің жеткіліксіз екендігіңді сезінуде, мен өзімнің жалғыз емес екенімді білемін. Мен қай кезде болмасын кездесірген әйелдердің бәрі де соны сезінеді. Бұл әйелдің өз істеген ісінің табыссыз болғанын сезінгенде терең сезім. Өзінің кім, қандай екендігіне іштей көңілі толмағандық сезімі. Ал бұл бәрінде негізі болады. Менің жеке басымның қасиеттері жеткілікті дәрежеде емес, сондай ақ кейбір басқа қасиеттерім тым басым. Сен өзіңді қашан болса да солай сезіндің бе? Осы күндерде соны сезінесің бе? Қалайша сезінесің? Мұнан шығатын нәтиже біздің бойымызда туындайтын ұят сезімі. Ол әйелдердің бірегей, ұдайы қосарлана жүретін сергі. Ол біздің ең тереңдегі, мені қартайғанда тастап кетеді. Мен түбінде жалғыз қаламнау деген қорқынышымыздан нәр алып, өмірімізді билеп алады. Бәрінің соңынан айтарымыз, егер біз жақсырақ әйел болған болсақ, ол қандай мағынаны білдірсе де, өмір сондай қиын болмас еді. Дұрыс па? Сен соған сенесің бе? Егер сен жақсырақ болсаң, өмір соншама қиын бола қоймас па еді? Қалайша жақсырақ, қай қасиеттерің жақсырақ болу керек? Мағыналы досты қарым-қатынасты орнатып, оны қолдау қандай қиын десеңші. Неліктен күндеріміз маңызсыз болып көрінеді? Олар сүйіспеншілік пен шытырман оқиғаларға емес, міндеттер мен талаптарға толы. Біз өзімізді ешкім көрмеген, тіпті өзімізге жақын жүргендерде көрмеген, ешкім бізді іздемеген деп сезінеміз. Ешкім бізге құмартпаған, бізді ұнатып құдалауға ешкімнің жүрегі тұрмаған. Бойымыздағы кемшіліктерімізге бола құрып алған мықты қорғанышымыз арқылы өтіп, ішкі дүниемізде шынайы әйел екендігімізді ешкім аша алмаған. Біз тіпті жалпы әйел болудың нені білдіретіне, нағыз әйел болудың шынайы нені білдіретіне күмән келтіреміз. Біз сондаймыз ба? Әлде қашанда болса сондай боламыз ба? Бұған да күмәндіміз. Сен өзіңді шынайы әйел болудың екенін білемін деп сезінесің бе? Өзіңді сондаймын деп сезінесің бе? Өзіміздің терең сәтсіздіктерімізді білгендіктен, жүректеріміздің қалауларына жек көруді қиямыз. Біз сырлас жақындық пен шытырман оқиғаларды қатты аңсаймыз. Біз керемет хикаяның баста руы болуды аңсаймыз. Әйтсе де, жүректеріміздің түкпіріндегі қалаулардың өзі дұрыс өмір сүріп жатқан әйелдерге ғана сыйланатын сән салтанат, молшылық болып көрінеді. Ал қалғандарымызға арналған кеңес ол не қоғамның, не басқаның тарапынан айтылса да мағынасы өзгерсіз бірдей. Барыңды салып тырса бер, тырса бер. Ал сен мұнымен келісесің бе? Қашанда болса өзіңді солай сезінген кезің болды ма? Қалайша осы күндері барыңды салып тырсудасың? Құрметті радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ал жалғастырмас бұрын біз тамаша бір әуенге кезек берсек.
Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің, ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің төрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің, ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің, ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. La 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 la
Барлық насихаттарымызда біз бәрінен де ең маңызды нәрсені ұмыттық, яки көздеген нәрсемізге тоқталған жоқпыз. Сол нәрсе әйелдің жүрегі. Бұл үлкен қателік, өйткені Құдай тағала бізге жүректі басты нәрсе дейді. Ең бастысы таза сақта жүрегіңді, өйткені ол өміріңнің қайнар көзі. Бәрінен бұрын ең бастысы жүректі таза сақтау. Өз жүрегіне, өзің білетін әйелдердің жүректеріне құлақ тұршы. Біз әрбір әйелдің жүрек түкпірінде үш нәрсені аңсайтын сен біліп аласың деп ойлаймыз. Олар біреудің өзіне ғашық болуы, бір ұлы оқиғада ешкімен ауыстырылмайтын рөлді ойнау, және жұртты таң қалдыратын, тұмшаланбай ашық көрсетілуге тиісті сұлулыққа ие болу, әйелге күш беріп, бақытты етіп алға жетелейтін міне осы үшеуі. Солай болсын ба? Сен өз жүрегінің сол аңсауларды көресің бе? Өзің ұнамды көрген фильмдерден бе? Өз арман қиялдарынан ба? Көңілің қалған кездерде ме? Мен сені тауып аламын. Қаншама ұзақ уақыт өтсе де, қаншалықта алыс қашықтықта болсаң да, бәрібір мен сені тауып аламын. Натаниэльдің Кораға айтқаны. Бұл өсіндіні біздер ең соңғы «Магикан» атты фильмде алған болатымыз. Натаниэль осы уәдені Кораға айтқан кезде, Кора өзін қалайша сезінді деп ойлайсыз. Біреудің ғашығы болу тілегі әрбір кішкентай қыз бен әрбір әйелдің жүрегінде терең орналасқан. Өзімізге ұнайтын хикаяларға көз жіберіп, біз сол тілектерінің қандай екендігінің ишарасын, кілтін, шешімін таба аламыз. Кішкентай қыз кезіндегі ең жақсы көретін ойындарың қандай еді? Рөлдерді бөлісіп ойнаған ойындарың есіңде ме? Егер сол ойындарды ойнаған болсаң, сен өзіңнің кім болып, немесе не болып ойнағаныңды ұнатушы едің? Ат болып па? Кино жұлдызы болып па? Мама болып па? Әлде бүркемеленген тыңшы болып па? Балалық кезіндегі өзіңе ұнайтын әңгімелер немесе кинофильмдер қандай еді? Осы кездегі өзіңе ұнамды әдеби шығармалар не кинофильмдер қандай? Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз әйел жүрегі деп аталатын болған. Егер де бүгінгі қойылған сұрақтарға өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30.
Жан мен тозанты сүрмеуге, мына
Жараткан Кудай әңгіме айтудың шебері. Ол біздің қиялдарымызды бауырап алып, жүректерімізге сөйлеу үшін әңгімелерді қолдануды ұнатады. Өзіңе ұнайтын әңгімелерді сенің неліктен жақсы көруінің себебі бар. Сол туралы оның терең себептерін ашып көрсетуді Құдайдан сұрағаның абзал. Келесі айда соған уақыт бөлу немесе оларға қайтадан оралу, киноны көруге сұрап алу, кітаптардың бар жоғын анықтау жақсы идея. Мүмкін қыздарды түнемелге шақырарсың, немесе ұнататын көркем фильмдерді достарыңмен бірге көрерсің. Әйелдерге сонымен қатар қызғылықты оқиғалар туралы әңгімелер шіркін, менімен де осынай болса ғой деп аңсататын хикаялар, батырлық туралы ертегілер мен батырлар жырлары ұнайды. Әйел жаны терең мағыналы қарым-қатынастарды аңсайды. Ер жүрек батыл жігіттің ізгі жанда әйелді ұнатып, оның соңынан қалмай, ол үшін күресіп қол жеткізуін аңсайды. Сол қалау айрықша және ол әрбір әйелдің жүрегіне жазылған. Бала кезімізде біз біреу үшін, әсіресе әкеміз үшін оның аса қымбат сүйіктісі болғымыз келеді. Ал ер жеткен сайын сол қалау әйел ретінде бізді біреудің ұнатып, қалаған аңсауымызбен ұласады. Әйелдің барлық қалауы біреудің өзіне ғашық болуған емес. Джон екеуміз әйел өз өмірінің мәнін, ер адамның өзіне ғашық екенін не солай болғаннан табуға тиіс деп айтып отырған жоқпыз. Дей тұрған мен өзіңнің де осыны қалайтыңды түсініп отырған жоқсың ба? Өзіңді сүйген біреудің сені аңсауы, сенің ықыласыңа қол жеткізуі, біреудің ең қалаулысы, сүйіктісі болушы. Әйелдердің басым көпшілігі өздерінің ешкімнің сүйіктісі еместігін, не ешкімге ауадай қажет емес екен сезінгенде жаман тәуелділіктерге ұрынады. Әрбір әйелдің өзекті жерінде, мүмкін жан дүниесінің терең түкпірінде, жүрегінде жасырынып тасталған, немесе көміліп қалған бір сезім бар. Әрбір әйел өзіне ер адамның көзі түсіп, ұнатып, мұның ықыласына қол жеткізген армандайды. Біз біреудің жүрегімізді билеп, емденіп алған, яке біреудің өзімізге ғашық болған аңсаймыз. Сен біреудің өзіңе ғашық болған қалайсың ба? Қалайша? Егер ол тілек тым алшақ немесе ұнамсыз болып көрінсе, өзіңнен неліктен солай, сол тілекті мен қашан жоғалтып алдым деп сұра. Ұлы хикаядағы ешкімен ауыстырылмайтын роль. Бойжеткен қыздардың көпшілігі ұлы да маңызды нәрсенің бір ролігі болғылары келеді. Кешіңіздер, бір бөлігі болғылары келеді. Кейде өмірдің қасіреті біздің жан дүниеміздегі соны құртып жіберуге тырысады. Күдік пен айыптау, жүректерін билеп алғанға дейін жас қыздардың көпшілігі өздері ойнауға тиісті бір маңызды роль бар деп сезінеді. Әрі өз бойында өзгелерге қажет, өзге адамдар өте мұқтаж бір нәрсе бар деп сенгілері келеді. Сенің ұлы хикаяда аса маңызды рөл ойнағың келді ме? Өзенде қайықпен жасаған саяхатымызды есіме алуда жақсы көрімнің көптеген себебі бар. Ал солардың ішіндегі ең бастысы, мен отбасымның басқа мүшелер үшін қажет болдым және мен сәтсіздікке ұшырамадым. Сенің де өміріңді өзіңе қажетті, аса маңызды және ажыратылмайтын негізгі адам болып сезінген кездерің болды ма? Сол саған ұнай ма? Қандай оқиға түрлері саған қатты ұнайды? Оларда жеке өз басынан өткізгенің қатты ұнамай ма? Ұнай ма? Әлде жақын досыңмен немесе сүйікті адамыңмен бөліскенің ұнай ма? Менің болжам бойынша адамның жалғыз болғысы келетін уақыттары болған менде, көпшілік жағдайда біз өз өмірімізді, тәжірибелерімізді, оқиғаларды, тіпті қайғы қасіреттерімізді басқалармен бөліскенді қалаймыз. Тату тәтті жақсы отбасында тәрбиеленген қыздардың көздерінде бір жарқылы болады. Олар біз айтып кеткен өзі шығарған жаңа әнін айтып кеңсенің бір бөлмесінен келесіне шауып жүрген кішкентай досымызға, яғни Лейси досымызға құсайды екен. Кішкентай қыздардың көпшілігі жасанып, әдемі киініп ойнағанды, кең етек көйлек не юбка кигенді қатты ұнатады. Сенде сондай болдың ба? Сәл уақыт бөліп өзіңді қалай сезінгеніңді есіңе түсіруге тырысшы. саған не қатты ұнайтын еді? Егер кішкентай қызың болса, ол жасанып, киініп ойнағандар ұнатар ма еді? Жас кезіндегі өзіңнің әдемі де сұлу болғың келген кезің есіңде ме? Сен қай кезде басқалардың өзіңді сұлу да әдем деп тапқан қалаған едің? Кішкентай қыздарының бәрі де жұрттың өзіне таңғалғанын қалайды. Жұдырықта жүректері, түйсіктерімен өздерінің әдемі, сұлу екендерін білгілері келеді. Кейбіреулері, мен сұлу әдемі бе деп сөзбен сұраса, осы сұрақ басқаларының көз жанарынан көрініп тұрады. Ашық сұрасын не тіпті сұрамасын, жалт-жылт еткен әдемі көйлек киіп, немесе балшыққа малынып тұрса да, барлық кішкентай қыздар осыны білгілері келеді. Сен кішкентай болған кезде жас жүрегің мен сұлу әдемім бе деп сұрағанда сен қандай жауап алдың? Пікірі сен үшін айрықша адамдар сенің сол сұрағыңа бүгінгі күні қалай жауап берер еді деп ойлайсың? Әдемі де сұлу болуға құштарлық жастың ұлғаюымен азайып кеммейді. Ол сол күйі қала береді. Бұл жасқа қарамайтын аңсау. Сен соған сенесің бе? Өмірде сұлу болу тілегі көп деген әйелдердің жан дүниесіндегі айтылмайтын қайғының бастауы болатын біз енді білеміз. Сенің өзің қаншама диета түрлерін ұстанып көрдің. Сұлулықтың соңынан қуам деп қаншама көз жас төгіліп, қаншама жүрек жарақат алды. Дженнис Янның әніндегідей, мен 17 жасымда бір шындықты үйрендім. Махаббат, сұлулық ханшайымдар мен бет жүздері үлбіреген кино жұлдыздарына ұқсаған сұлу бойжеткендерге ғана арналған екен. Сұлулық жоғары дәріптеліп, жұрт оған табынады. Ол біздің көпшілігіміз үшін қол жеткізбестей алыста. Ал басқалар сұлулықты масқаралап, өз мақсатында қолданып, қорлаған. Кейбіреуіміз жекеменшікке айналған сұлулықтың қауіпті бола алатын ұққанбыз. Әйтсе де, бір таңғалдыратыны, сұлулықтың әйел ретінде біздің жан дүниемізді сыздатып, үмітімізді өшіріп, түңілдіргеніне қарамастан, әдемі де сұлу болсам екен деген тілек біздің бойымызда қала береді. Өзі көркіне байланысты жеке сезімдеріңді қалайша сипаттар едің? Сен үшін бәрібір ме? Үмітсізсің бе? Сонымен келісесің бе әлде әдемілікті, сұлулықты аңсайсың ба? Біреудің өзіңді фотоға түсіріп алғанын датасың ба? Кейінірек сол фото суреттерге қарағанды ше. Басты нәрсе мынау, сұлулықты аңсауда әйел үшін сырт кейпінің сұлу болуы ең маңызды емес. Қайта ол біздің жан дүниеміздің тұңғиығындағы өзімізге баурап тартып алуды аңсауымыз. Өз өміріңде сен үшін кім әдемі де сұлу? Неліктен? Бұл алдымен олардың сыртқы көрінісіне болама, әлде көбірек олардың жүректеріне байланысты ма? Бұл жерде киім немесе бетті әрлеу туралы тіпті бір сөз де жоқ. Сұлулық сондай маңызды. Біз оған осы бағдарламаның барысында әлденеше рет тоқталамыз. Ал әзірше... Әрбір әйелдің өзін жұрттың көріп назар аударған, басқалардың өз туралы бұл әйел жұртты өзіне баурап тартады деп мойындаған қалайтын көре аламыз. Бізге соңымыздан қалмай өкшелеуге тұратын, сол үшін күресуге лайықты сұлулық қажет. Сол сұлулық біздің шын мәнісінде қандай адам екеніміздің өзегі болу тез. Бізге көзге көріне алатын, сезіне алатын, басқаларға игі әсер ете алатын, яғни біздің бар болмысымызда ашық көрсететін сұлулық қажет. Саған осындай сұлулық қажет пе? Соны қажет ететін есіңде ме? Асау жүрек кітабында... Әрбір ер адамның жүрегінде де үш өзекті аңсау тілек бар. Ер адамдар айрықша ер жүрек, батыл. Әрбір ер адамға күресуге шайқас керек. Біз мұны қару-жарақпен ойнауды қат тонататын ұл балаларымыздан көреміз. Ер адамдар да хикаяны аңсайды. Ер балалар өрмелеуді, секіруді қатты ұнатады. Сондай қолдарын бос жіберіп, велосипедпен жарысып кімнің тез екенін білуге де оларға ұнайды. Гаражыңа барып қарашы, әр түрлі құралдар, қол арбалар, мотоциклдер, арқандар, қайықтар және басқа да нәрселер бар. Ең соңда айта кетсек, әрбір ер адам өздері құтқарып алғысы келетін сұлу аруды аңсайды. Олар шынымен де соны аңсайды. Сен соны өзің білетін ер адамдардың бойынан көрдің бе? Өз күйіңнен, аға-інілеріңнен, достарыңнан, ұлдарыңнан байқадың ба? Ер адамның бойындағы сол құштарлықтар туралы сенің сезімің қандай? Саған олар ұнай ма? Олар жігерлендіресің бе? Енді сен ер адамның жүрек қалауы мен әйел адамның жүрек қалауының бір-бірінікіне қалайша кереметтей сай келетінін көре аласың ба? Әйел адам жақсы азаматтың, шынайы ер адамның жанда болғанында нәзік жанда әйел болуда ұнатады. Оның күші әйел жүрегінің гүлденуіне мүмкіндік береді. Ер адамның өз көңілін білдіргенде ұнатқан аруының ізінен қалмауы әйелдің көркін ашады. Ал ер адам шынайы нәзік жанды, әйелдің қасында болғанда ер адам болғанды ұнатады. Әйел көркі оны ер адам болуға итермелейді, оның күшін ашады. Сүйгені оған батыр да ер жүрек болуға жігер береді. Шіркін, біздің бәрімізде сондай бақытты болсақ қой. Әйел ретінде сен ер адамды жігерлендіріп, оның күш-қуатын асыруды аңсайсың ба?
жоқсын менің. Қадірлім қиналасың, несіне ойланасың, көңілің күздей күңіреніп. Жолыма секі тарау, тағдырға барма амал, тіршілігім өзбекін үміт. Көретін күнім бар екен жайдарлы, күлкіңді сенің, жақсы ғажар болдың ба жаным. Тағдырдың жазғаны болар, өмірдің бозғаны болар, бақытыңды таптың ба жаным. Ашып айттық сезімді, ақ құсым қош бол енді, басқа жанның бағы болдың сен. Құшқан құсым болды. Көретін күнім бар екен жайдарлы, күлкіңді сенің, жасы қашар болдың ба жаным. Тағдырдың жазғаны болар, өмірдің бозғаны болар, бақытыңды таптың ба жаным.
Жүрегіндегі Құдай жазып қойған тереңдегі аңсаулар әйел болудың не екенін, жаратқан иенің саған өмір сүруге белгілеген өмірінің не екенін білдіретін маңызды нәрсе туралы айтып тұр. Сол аңсаулардың көбі ұзақ уақыт еленбей, жүзеге аспай өтіп кетеді. Содан біз әйелдер өмірді екі түрде өткізетінімізді білеміз. Сырт көзге біз әрдайым жұмыс басты, өз жұмысын жақсы білетін іскер маман ұстамдымыз. Мұнымыз бәріне ұнайды. Ал ішкі дүниесінде әйелдер өздерін қиял ғажайып әлемде немесе арзан романдарда жоғалтып алады. Немесе біздер жүректеріміздің жарасын жансыздандыру үшін өзімізді тамақ не басқа да тәуелді ететін нәрселерге бағыштаймыз. Әйтсе де сенің жүрегің әлі де еркіндік алып, өзің аңсаған өмірді тауып алуыңды айтып, көмекке шақырып, айқай салуда. Егер сен кемеге отырып ұлы хикаяға аттануға дайын болсаң, онда сен сол өмірді табаласың. Жүрегінің жақсы нәрсені бұрынғыдан көбірек қажет ететін аңғарып тұрсың ба? Қайтадан жан дүниемізді тыншытып, жаратқанмен тілдесейік. Сен менің жүрегімді жараттың. Сен менің анамның құрсағында іш құрылысымды қалыптастырып жараттың. Әлемнің негізі қаланбас бұрын сен маған көз тастадың. Енді қазір маған қайтадан келіп, жүрегімді мейірімділікпен және берік ұстай көрші. Менің аңсауларымды оята көрші. Оларды маған қайтадан қалпына келтіріп берші. Мен өзің ниеттеніп жаратқандай әйел болуға, өзім аңсағандай әйел болуға жетелей көрші. Өзіңмен бірге осы сапарға, менің жүрегіме және сенің жүрегіңе бақытталған сапарға шыққанда мен тәуекелге бел будым. Мен саған сенемін, сені сүйемін. Сен маған қажетсің. осының барлығы мен және жүрегімнің айтылмаған басқа да барлық аңсауларымды сұраймын. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.